Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampani ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeole ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapanzi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampani eye pona kobundisa bokono ya rougeole.
Bon, oui, papa, tu l'endaki na radio, na ba info. Bon, campagne wane eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango malam, penza ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza malam, ba mwana na nga ki nozo a vaccé wana po, o moni eza nou premier, me eza maladie, eza mortel. Pe ba tu mingi, ba linga makamba ba vaccination te. Na kanisi mususu ya ki awa ya ebola, ba tu baba njo pousa ba argument, moko ya kozanga tina bato ebele bakufa ki pona kaka nini tembe ya pamba nde yangonga na sengi na bato nyoso baki osala vaccine bana na bango eza penza pona intérêt na biso mwana kufa na biso na nda kote pona maladi moko yo mkisi yango ezwa mi deja bon baki ne mbangu mbangu epo umoni maladi penza ezaka yango ezelaka mutu te yango ezana na teko baki no ekosala na nupozi na bomo ya mutu ifo baki nde ero oneti zana nuto baki ndi
bon nga Patrick bon na mona kiango positivement parce que eza pona konsunga bana na biso ba bela na kati ya maladi wana te na mona ki teka ko meme kuna parce que na zone ngana préparé ko lobby akoya te na kati ya maladi wana oyo ba ningi ba pesa bango ba bango ele bon eloko ngala ko to ebisa na baboti lokola ngai ba pesa ko
ke na sepela ki makasi pona nini ponga na yebi ndenge nini kitutu esalaka na mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki ozana chance te kitutu wana soki efandi mingi na kati ya libumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kubika te ngana sepela kinango makazi entere nangeza mnalingi mwana nga po moboti oya boi mwana naende au kinopesa eku nate mepona ngai nalingi bana na ngai po bazali pamboliko ute pala nzambe ilfona atretenir ango malamu ba kola po mukolomoko soki nga na kufi bako tika na mokili kombo nange korenye konsenga na kopesa bango kaka bazala batu po mutu ayo kaka bazala batu basala makasi bazwa bana na bango nyoso bakende ko faire vacciner bango soki te le bata mususu mutu oya belisi nanu malade wana te nde akosala wazar me oya yebi ke malade wana simba mwana na ye en tout cas akotika te na na yebi si bango nyoso ba mama nyoso bozo koyoka nga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vacciner bana na bino
fiance na ba minganga oyo bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloko mabeza na kati te baya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo na nga mama Esther Mbembo epoka lasima wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole tungisaka bana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotindela biso baya ko vacciner bana na biso eloko etindinga na kende ko vacciner bana ezali po malade wana tungisaka bana penza makasi tango na yoka ki lasima wana nga na lobi te na kufanda te ifo na kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana akobela lisusu malade de ya varsete akobela lisusu malade ya rougeole akozala deja akozwa susu malade ya rougeole te tango ya sazwi varse wana penza ekozala siras na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kofanda te ifo nakende na pesa mwana na nga varse na yebi mwana na nga ndenge asazwi varse akozala bien
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.